sem sagt, breytingar og líkamsstarfsemi til dæmis í meltingavegi, kyngingarerfileikar, lyktar- og bragðskynstruflanir og sem sagt, minni hreyfing og aukin sjúkdómatíðinni og lyfjanotkun að það meðalans það sem hefur áhrif á matalistina hjá eldra fólki. Skammtastærðirnar, það sem sagt minka sem sagt þegar matalisti minkar, þá minka skammtastærðirnar yfirleitt í kjölfari líka, bara í samræmi við það. En þegar að skammtastærðirnar minka, að það þarf samt að hafa í huga að við þurfum samt að uppfylla þá orku og næringarþörf sem að við sem sagt, okkar daglegu orku og næringarþörf á þessu litlu skömmtum eða sem sagt, sem að ég hafa minka með árunum. Fyrsta skammtandi minka að en við þurfum samt uppfull okkar orku og próteinþörf að þá mæli ég yfirleitt með því að fólk sem sagt, bara breyti fæðinu sínu soldið í orku og próteinbætt fæði. Þá ég að tala sem sagt Það minkar kannski aðeins áherslan á grænmeti og ef við ímyndum okkur disk fyrir framan okkur og við erum þess að komin á þann aldur og við ætlum aðeins að breyta og passa prótini að þá myndum við vilja sjá meira á diskunum þess að einhvern prótingjafa og ég nefni góða prótingjafa eftir en þú veist það kjöt til dæmis og fiskur og myndum við vilja sjá þá minna af kartöflunum og minna grænmetinu í staðinn ef að fólk hefur ekki matalist á því öllu þá viljum við fá sjá freka meira prótein og meira af sósu eða feitmeti sem notað með kjötinu. Þá hjálpa til við að uppfylla orkuna og próteinþörfina. Svo annað sem gerist líka með hækkandi aldri að það að þorsta tilfinningin hún minkar. Þannig að það þarf að vera varbergi að samt að drekka nóg vökva yfir daginn. En þegar ég tala að drekka nóg og vökva þá ég ekki bara að tala vatn. Það allur spónamatur, sem sagt spónamatur, súpur, kaffi, te, vatn, mjólk. Það telst allt inn í vökva. Þannig að þið þurfum ekki bara að súpa vatn allan daginn, ég ekki meina það. Heldur bara að passa að vökvamagnið sé nægilegt fyrir daginn. Svo annað sem að gerist með hækkandi aldri, þar sem að matarlystin minkar, að það verður aukin áhætta á vannæringu hjá öldruðum. Þú maður skipta? Ég sem þess að tók hérna næsta glæra að hún fjallar vannæringu, tíðinni og orsök. Ég sem var ekki rannsók núna síðast árið í næringafræði. Og hún var sem sagt, rannsóknum var gerðin og öldrunadeildu landspítala. Ég var með 5 deildir og voru að skoða sem sagt, næringar ástand aldraða þar inni. Þannig ég tók hérna 2 eða 3 glærir bara beint úr rannsókninni minni og vildi bara sem sagt, þar sem að vannæringin svo mikil á meðalaldra þá vildi ég bara koma mér að henni og reyna að undirstrika hversu mikilvægt mataræði verður svona á eldri árum. En vannæring og ofþornun sem sagt, þekkt vandamál, mjög þekkt vandamál á meðalaldraðara og líka innilíkjandi sjúklinga. Rannsóknir sem hafa verið gerðar hérna á Íslandi og annars staðar sýna að 50% aldraðir sem að leggjast inn á sjúkrahús, að 50% af þeim, að þeir eru sem sagt vannærðir. Rannsókn sem sagt sem var gerð á öldrunadeildum Landspítala árið 2005, að þá voru 58% af innilíkjandi sjúklingunum, þá voru þeir vannærðir. Árið 2016, að þá voru 66% af sjúklingum sem voru í áhættu á vannæringu eða sem sagt, með einhverja annarkort með sterkar líkur á vannæringu. Í minni rannsók sem var núna í fyrra og sem sagt, á þessu ári þá sem sagt, byrti ég niðurstöðunar. Að þá voru 49% af sjúklingunum að þeir voru sem sagt, með líkur á vannæringu sem að lágu inni. Sem er sem sagt, svolítið stórt hlutfall, hefði horfið á þessu tölur. Sko. En vannæringu og ofþornun geta sem sagt, stafað af ýmsum ástæðum en megin ástæðan er að sem sagt, of lítil orka og prótein, neysla, sem sagt, í langvarandi tíma það sem er borðið oflítið af prótinu og oflítið orku. Veikindi og lyfja meðferðin sem ég kom inn á áðan, að þær geta haft sagt, áhrif á matarlistina. Og svo það bara þessi aldurstengdar breytingar, minni hreyfing, breytt líkamsstarfsemi, til dæmi sem eltingavegi. Og þetta með kynginguna, hún breytist, tannstatus, hann breytist líka hjá fólki. Þannig að þeir sem eru með kannski gamlar tennur, það svolítið kannski, fólk vill kannski ekki tala það, en fólk eru sumir með kannski gamlar tennur sem eru ekki að passa nógu vel í munnin. Og ná ekki tyggja, til dæmis kjöt nógu vel, matur fyrir undir gómana og hefur verið þetta svona dæmi sem ég séð, sko. Og sem sagt, matur fyrir undir gómana er kannski að brenna gómin í fólki, þannig að þá vill það ekki borða. Og hættir svona að borða smá saman og kannski ekkert að láta fólk aðra sest vita og ekkert að gera neitt í tönnunum sest ekkert að láta laga það neitt þannig að þetta bara svona, ég vildi bara koma að þessu svona sem dæmi þessi ég vil bara að fólk hafi í huga það skipta afleiðingar af vannæringu geta verið sest mjög slæmar og sest að þessi mikrofónina, slappleiki, orkuleysi og þreyta er meðal annars afleiðingar af vannæringu og vöðvarýrnun og skert hreyfigeta eiga sér þá stað. Vöðvarýrnun er náttúrulega mjög slæm. Þrýstingssár og skertur gróandi sára á sér líka stað og svo bara aukin tíðni á sýkingum og færnitap, sjúkrahús, innlagnir og endurlagnir og lengri legutími á sér líka stað fyrir þá sem verða vannærðir. Og það verður bara skert lífsgæði og aukin hætta á dánartíðinni. Svo eru ofþornun, það sem ég talaði að það er mikilvægt fyrst að þorstatilfinningi minnka með aldrei, þá þarf maður samt svolítið að fylgjast með að innbyrða nú um vökva. Afleiðingar af ofþornuna geta líka verið mjög slæmar og það er meðal annars slappleiki í svimi, aukin hérna, byltuhætta, ójafnvægi á elektrolítum eða söltum og svo rugl ástand. Og til að taka sem dæmi að þá hefur fólk komið með þess að einhvern aldraðan ættingja inn á sjúkrahús sem að hefur verið alveg í bara í þannig ástandi að voru svolítið rugglaður og utan við sig og haldið að vera eitthvað rosa mikið í gangi, sko, manneskjan kannski að missa eitthvað vitið eða eitthvað. En þá kom í ljós að það hefur kannski verið bara ofþornun. Það er bara þurft að vökva manneskjuna. Já. Jú, en, sko, kaffi er vasslúsandi, það er rétt. En eins og til dæmis upp á sjúkrási í rannsókninni minni, þá er rosalega algengt að fólki kannski drekkur ekki rosalega mikið og það kannski súpa svona smá og smá yfir daginn af einhverju glasi en það hins vegar getur drukkið kaffið og ég hef séð að fólk er að drekka yfir lítir af kaffi á dag og þá myndi ég freka mæla með því ef að fólk er ekki að drekka vatn en getur drukkið kaffi, þá mæla ég freka með því að fólk drekki kaffið til þess að innbyrja þann vökva heldur en að sleppa því. Sko, fyrir þá sem eru veikir og hrumir að þeir þurfa að lágmarki 1,6 lítr konur og 2 lítrar fyrir kalla. Þannig að við sem erum, ég er náttúrulega ekki kannski orðin öldru, það er það stýttist, en þeir sem eru svona aldra er þá kannski yfirleitt miða við 2 lítra.